Oraklet taler. Sju livsråd mot livsråd. Liv Strømqvist. Oversatt av Hanne Kristin Volden. Manifest 2024. Replikkene lest av Trygve Ramnefjell. Sakprosa-tegneserie. I Oraklet taler tar tegneserieskaper Liv Strømqvist et oppgjør med selvhjelpsboka. Hun reflekterer rundt fenomenet selvpleie i lys av filosofen Sigmund Baumanns teori om hvordan vi mennesker takler vår egen dødelighet. Baumann mener at på tross av at vi vet vi skal dø, har vi gjort det å unngå døden til selve meningen med livet. Strømqvist fremstiller selvhjelpsinfluenserne med et satirisk skråblikk for å illustrere at selvoptimalisering er meningsløst når døden kan inntreffe når som helst.
Oraklet taler av Liv Strømqvist. Baumann skriver at siste stasjon i den trøstesløse jakten på mening er self-care. Det finnes som kjent ca. 1 milliard ting man bør gjøre og unngå for å opprettholde god helse. Og det er en ekstremt tidkrevende jobb. At det opptar all vår tid, mener Baumann, er egentlig den eneste store positive effekten vi får av å ta vare på helsa, ettersom det gjør at vi ikke rekker å tenke på vår egen dødelighet og maktesløshet. Når man isteden hele tiden tenker på helsa, blir ens egen dødsangst fortrengt og erstattet av en mild selvgodhet og en følelse av at man har kontroll på situasjonen. Det er derfor så mange mennesker nå for tiden er sånn her. Hei, jeg heter Floki. Jeg vil fortelle dere om min onsdagsmorgenrutine. Jeg står opp klokka 5, starter med å skrape tunga, så gjør jeg pilates i 25 minutter, og jeg avslutter alltid morgentreningen med å tørrbørste hele kroppen.
Jeg Flurry. Jeg står opp klokken 04.30 og drikker en liter vann med ferske mynteblad. Så gjør jeg en oil pull, som er en gammel ayurvedisk praksis som går ut på at man har olje i munnen og skyller i 20 minutter for å avgifte lymfekjertlene og glatte ut huden. Etter det går jeg 10.000 skritt.
Jeg kaller meg Pepita. Jeg begynner dagen klokken 04.00 med å lage en smoothie bestående av sibirsk ginseng, kål, babyspinat, gurkemeie, litt rått gresskar, kanel, is, plantebasert proteinpulver, usøtet mandelsmør, en neve dadler, grønn te, omega-3, B-vitamin, kardemomme og 2 rå egg. Så danser jeg til Beyoncés album Lemonade.
Jeg Adelheid. Jeg starter dagen med å skue utover horisonten. Så gjør jeg 20 squats, 15 burpees, 40 mountain climbers og 40 sit-ups. Jeg avslutter med å løfte frivekter.
Jeg står opp med sola og tar et isbad. Så svarer jeg på mail som har kommet til min bedrift Inner Fire. Så stretcher jeg i 40 minutter og avslutter med å skrive ned 3 ting som jeg takknemlig for.
Jeg starter dagen med å skrive opp 8 ting jeg takknemlig for. Etter det tar jeg en mini-app-session, just to check in with my core.
Jeg starter dagen med å skrive opp 12 ting jeg takknemlig for, så kjører jeg litt animal movement, det vil si beveger meg fritt som et dyr i 3 timer. Avslutningsvis spiser jeg frokost etter metoden intuitiv spising.
Jeg heter Katie. Jeg starter dagen med å lese skjønnlitteratur. Etter det tar jeg 1500 milligram L-karnitin, som er en type aminosyre som underletter fettforbrenningen.
Jeg står opp klokka 4 på morgenen og starter dagen med å si positive affirmasjoner, altså bare positive statements til meg selv. For eksempel, din blogg er viktig.
Jeg heter Sierra. Jeg står opp klokken 05.15 hver morgen og drikker 4 liter vann. Så springer jeg en mil, så kliner jeg med mannen min, så koser jeg med hunden min, så svømmer jeg 3000 meter. Så ror jeg i 1,5 time, så vekker jeg barna mine og gjør dem klare til barnehagen.
Baumann skriver følgende om self-care helsebesettelse. Det moderne synet på døden er jo, som vi har pratet om tidligere, slik.
At vi konstruerer døden som en individuell hendelse, noe som rammet en viss person på grunn av noe spesielt akkurat den personen gjorde, og som den hadde kunnet unngå. I stedet for liksom å tenke, døden vår felles grunnforutsetning. We're in this together. Vi kommer alle til å dø. Så tenker man at hver død individuell. Floki hadde kanskje ikke dødd dersom han hadde bedrevet mer høyintensiv intervalltrening. Pepita hadde kanskje ikke dødd hvis hun hadde kuttet ned på prosessert gluten. Katie hadde kanskje ikke dødd dersom hun hadde tatt mer kvalitativ dyp søvn. Og på denne måten, skriver Bauman, blir hver død stående alene. Bauman skriver videre. Også livet, når det først har blitt kolonisert av en slik død, blir individuelt, ensomt, ikke noe man deler med andre. Dersom min død forårsaket av noe jeg selv har gjort, eller kunne ha unngått, min mangel på handling eller forsømmelse, så blir min overlevelse ytterligere forsterket som noe som min privatsak og mitt eget ansvar. Det blir rett og slett en ganske ensom og utsatt posisjon. Du selv ansvarlig for å unngå din egen død, fra fødselsøyeblikket og framover. Dette stiller ekstreme krav om at du selv må vite hva som bra for helsa. Hvilken metode egentlig best egnet til å beskytte meg mot alt som farlig for kroppen min? Denne situasjonen fører til at man får en sterk følelse av «Jeg trenger eksperter!» Men det kommer nye råd fra ekspertene hele tiden. En enorm strøm av råd, råd som stadig endres. Frokosten dagens viktigste måltid. Man skal ikke spise frokost. Man skal ha et spisevindu på 6 timer. 4 timer. Og man skal absolutt ikke spise kjøtt. Jo, man skal bare spise kjøtt. Man skal ikke engang tenke på hva man spiser, for da øker stresshormonene, noe som igjen svekker stoffskiftet. Den eneste måten å gå ned i vekt på å telle kalorier. Du født i vekten, skal du spise pære, ananas, cottage cheese, svisker og vetekjeks. Kampen for å finne en perfekt, ultimat, helsebringende livsstil vi dømt til å tape. Og det derfor den bare fortsetter og fortsetter. Bauman skriver at troen på eksperten, oppvurderingen av eksperten og avhengigheten av eksperten har sin motsats i nedvurderingen av selve og den lave selvtilliten hos ikke-eksperten. Man mister troen på at man selv vet hvordan man spiser frokost. Store deler av vanlig hverdagskunnskap blir omdefinert til ignoranse og uvitenhet. Spiser du brød? Spiser du middag etter 7? Drikker du svart te? Tar du sit-ups? Og så videre, og så videre. Tid for mellommåltid. Yikes. Etter hvert sementeres dette i en kronisk, kollektiv følelse hos menneskeheten, av at man mislykket, underpresterende, dårlig, litt lat, en fusker, ettersom man ikke gjør nok for sin helse. Hvorfor klarer jeg ikke å begynne å spise frukt? Slutte å spise frukt. Spise en annen type frukt. Dyrke min egen frukt. Være til stede i nuet når jeg spiser frukt. Virkelig holde ut og fortsette min rutine når det gjelder frukt, og ikke bare gi opp etter en dag eller to. Men den store, negative konsekvensen ved å ha denne, uforløste holdningen til døden. Lide av denne manglende evnen til å dø, og dermed gjøre kampen mot dødens årsaker til hele livets mening, slik Bauman uttrykker det, selvsagt at det gjør livet veldig tarvelig. Hvis man sammenligner med andre ideer om livets mening, for eksempel ideen om at livets mening å være et godt menneske. Det var ikke bare religiøse som holdt på med dette. Hvordan være god? Hva et godt liv? Det var store og viktige filosofiske spørsmål. Det store målet med livet å gjøre så mange gode gjerninger som mulig. Hva godt? Hvordan lever man livet på riktig måte? Hva et godt liv?
Mange mennesker viet cirka like frenetisk energi som vi nå for tiden vier til å for eksempel ha kontroll på hvor mange steg vi går, eller hvor effektiv dyp søvn vi har, til utrøttelig å forsøke å optimere sin godhet eller leve et godt liv.
Jeg heter Diogenes. Jeg står opp hver morgen, dusjer ikke, øver meg på å ikke ville eie noen materielle ting i cirka en time. Siden det gode livet å ikke kjenne begjær, så soler jeg meg i 3 timer.
Jeg står opp klokken 5 og starter dagen med å be for at jeg skal klare å beseire min egen forfengelighet. Etter det deler jeg frokosten min med de spedalske.
Jeg heter Katarina. Jeg står opp klokken 4 og kontemplerer min egen grådighet og latskap i 4 timer. Så hjelper jeg de fattige mellom 8 og 10, og jeg avslutter min morgenrutine med å absolutt ikke spise frokost.
Eller ideen om at livets mening for eksempel å skape en bedre verden for menneskeheten og kommende generasjoner. Man har liksom ikke engang ideen om at livets mening å ha det gøy. Det eneste prosjektet, meningen med alt, i stedet at jeg selv skal fortsette å flakse rundt på jorda så ekstremt jævla lenge og smertefritt som overhodet mulig. Som filosofen Bayong Chul Han uttrykker det, kapitalismen mangler det gode livets narrativ. Overlevelsen dens høyeste verdi. Han skriver videre om dette.
Livet reduseres til en biologisk prosess som det gjelder å optimere. Det mister alle metafysiske dimensjoner. Den digitale hypokondrien, den permanente selvovervåkningen med helse- og fitness-apper degenererer livet til en funksjon. Livet avkles alle meningsskapende narrativ. Det ikke lenger noe man kan fortelle om. Det noe som skal veies og måles.
Ja, ja. Det hele resulterer, som Bauman uttrykker det, i et liv i dødens skygge.
Sånn, nå har jeg drukket 3 liter vann i dag. Må løpe litt til. Jeg kan ta et kakestykke til, for klokka ikke 7 enda. Jeg må virkelig prøve å få orgasme nå, ettersom det frigjør endorfiner som senker stressnivået i kroppen og forbereder blodsirkulasjonen.
Og så, helt plutselig.
Men hva faen?
Hva mener du? Man kan ikke kontrollere døden. Det grunnvilkåret for hele eksistensen. Visste du ikke det, din dumme, redde fjott?